Hey Lyd, ti'n gwybod beth fi'n hoffi wneud? Mynd ar y tren, roed headphones i fewn, edrych mas ar ffenest, smalu bod fi mewn music video, yn gwylio, golygfeydd godido Cymru yn gwibio heibio. Oh,
romantis, Mary. A ti'n gwarchod y blaned wrth wneud hynna?
Ydw fi yn, actually. Dyna pan fi'n neud e.
O, ti'n gwybod hefyd, e? Ti'n pasio rhai lwybrau cerdded hyfryta Cymru wrth fynd ar y tren.
Wyt ti?
Wyt, fatha llwybr arfordir Cymru, llwybr claddoffa sy'n ar y ffin, a ffordd Glyndŵr ochrau'r exam, ne?
Meilir, sa'n mynd i gofio hwnna i gyd. Os gen ti rolau ble allai ffeindio'r wybodaeth ma'n hawdd, please?
Oes, Mari. Yn lwcus i ti, os ydi ar wefan Trafnidiaeth Cymru, sef tyrc.cymru/llwybrau, gyda'i weld pa o'r safoedd sy'n agos a troi lwybrau cerdded gorau Cymru. Felly anghofio'r car na, a gyfod Trafnidiaeth Cymru, mi allu di gamu yn syth o'r cledra i'r llwybrau.
Oh, Meilir! Wel. Gadewch y car gatref a dechrau eich antur nesaf ar dren gyda Trafnidiaeth Cymru.
Ewch i tyrc.cymru/llwybrau am fwy o wybodaeth. Sorry seems to be the hardest word. Helo a chroeso i Benod Arall y Cwins, efo fi, Meilir Rhys-Williams, a'r Mel i fy lemwn, Mari Biod. Wyt ti yna?
Helo! Guys!
Sorry, Marge Simpson.
Hi, it's me, Marge Simpson.
O'n yn dda, hefyd. O'n yn ofnadwy, dda pig.
Na, go ddim. Dwi ddim yn dod o New York.
O'n na ddechrau.
Grandach, iawn. Fi'n sal. Dau ddynod yn ôl nes i ddim yn voice note i Meilir. Ble, o'n i... Oh, hang on.
I think I'm not going to make it.
I don't think I'll make it, baby.
Literally, o'n i methu, o dim llais ydym mas, o'n i'n sgrechau, o'n dim byd ydym mas. A nawr, mae da fi rhyw fath o lais.
Ac os ydych chi wedi bod yn meddwl bod y byd wedi bod yn heddychlon dros yr wythnos eithaf?
Ha, ti mor ffynnu.
Dyna pam.
Gosh, mae'n dawel. Gosh, mae'n dawel.
Dwi'n gallu clywed yr adar bach yn y coed.
Lir. I ler, mae'r ffog hôn wedi dystewi yn anffodus. Ond,
gysi
trio canu can i bleddyn gyda'ch mlaen, a nath ymlaen sy'n ffrigo fy mas yn bach.
Pwy wanda?
Troi a throi fel hyn. Oedd e did not appreciated.
Na.
Achos fel arfer, mae fe fel rando ar You Are Gold. Mae'n mail yn mynd i ddod glystio di. A nawr mae fe fel sandpaper. Mae fe'n cael fel gold standard.
You're giving sexy Phoebe. Beth yna yw yn yr gyfres? Phoebe Buffay.
Sexy Flam.
Fa mae'n dweud... Ti'n gwybod beth ydy'r gan pan mae'n canu mewn mynd...
Smelly cat.
A mae'n un arall pan mae'n mynd... Cogio bod yn Ffrangeg a mae'n neud i'w acen. Dwi'n mwyn cofio. A pan mae'n neud efo'i llai sexy.
Meilir.
Be?
I don't really give a shit on Friends. Fi'n gwybod bod hwnna'n really controversial. Mae pobl yn caru Friends. Fi really ddim yn poeni am Friends. Like... Fi'n gwybod lot o'n ffrind achos fi wedi watcho nhw i gyd loads. Ond fel...
Ti ddim yna?
Fi ddim yn rhan i'n poeni.
Mae'n yna hynna... Na i byth roed ymlaen ar fwriad, a wedyn os oed ymlaen ar teledu, os na i wylio 30 eiliad yna fo, I'm in, I'm hooked.
Really?
O, gnaf, a wedyn na i wylio 10 penod. Dim 10, ond, ti'n ma.
Wow. The life of a childless man. Go on, friends, no deg arno.
I might have time. But I also have an empty soul.
I have no time and an empty bank account, so who's really winning? The soulless man.
Well, i ddechrau, dwi'n meddwl mae rhaid i fi syth fewn i drafod Yr Oaks and Moms, o pan dyn ni trafod y swytha, Soz, pan dyn ni gyd, dwi'n meddwl ni gyd rannu'n hyn, pan dyn ni gyd...
Allwn ni gyd rannu, literally, fel, fi'n sori, ond bai pawb yma.
Ie, allwn ni gyd rannu'r baich ma'r ffaith bod ni gyd wedi investio yn y sgwrs a'r trafodaeth a'r gosipio a'r sibrydion o lle oedd Kate Middleton.
Ond dwi'n gweud rhywbeth yn meilir, actually.
O, cwni off.
Mae yna ochr o hwn, fi'n meddwl, sydd yn... Basically, nath y palace...
Palace?
Nid yw'n poeni, nid yw'n poeni am y palace. Ond nath nhw adael i'r rumours yma fynd i pwynt. Mae'r pobl yn gweud bod Kate yn farw, but I BBL, still my fave. Neu, the theories yn mad, nath nhw adael i fynd i pwynt, bydd rhaid i hi weid, oh na, I'm photoshopped. Oedd y bai ar ni, oedd yna gymaint o stwff horrible yn cael ei weid amdani hi. A nath nhw arfer redeg a redeg a redeg a redeg. Just bod rhaid i nhw pwysio hi o flaen camera i weid, oh na, mae gen i cancer actually. But it was a statement y gynharach mlaen, can you give us some privacy because ma ni'n delio gyda salwch wedi bod gymaint mwy effeithiol a wedi stopio ni gyd rhaid bod yn dick, and I just want dickheads now. Now we're stuck with dicks in our hands. Well, oh, sorry.
Ti'n meddwl yn y rhan ohono fo lle ddiw swyddfa'r goron yn meddwl, o, actually, mae chydig bach o speculation yn dda i hyrwyddo yr teulu bren hunol. Achos oedden ni gyd rhwnd y byd, wel na, y byd gyrwyd llywynol, a.k.a. y UK a yr Unol Daleitha, yn siarad fel melin bipur amdano fo, ynddo ddyn. A wan, da ni dda...
Sorry, ni'n meddwl bod fi'n y babell len ydyn nhw, meilad.
O, croeso i ti, cymerwch seth, mae ddim yn drafod yma'r babell len. Da ni'n mynd i drafod erthygle o'r... Anyway. I went somewhere there.
Whoa, you went somewhere there.
Dwi ar gael ar gyfer dosbarthiadau byr y fyferio, dosbarthiadau actio.
Cyflwyno.
Cyflwyno. Crosio.
Crosio.
Ond go iawn, mi oedd o, fel ti'n dweud, mae o'n... Dwi'n amlwg ar lefel hollol ddynol, human, yn gweld bech o dros Kate yn ofnadwy, a hefyd yr ffaith bod yr holl siarad yma am fistres William, di bod yn y holl erthyglydd allan, bla bla bla. Ond mae'n e fai mawr fan hyn, fel oedde ti'n deud, ar swyddfa cyfryngau.
Mae'n ar y run.
Yr frenhiniaeth.
Fi ddim yn credu bod yn meddwl, oh, good, no bad press, all press is good press. Fi ddim yn credu, neu bydd bynnag yr diwediad, no bad press is good.
There's no such thing as bad press, yeah.
There's no such thing as bad press, mae'n un. Fi'n credu bod... Hang on a minute.
Oh, mae'n angen tagu bach. Oh, mae di mutio.
Sorry, bawb. Fi'n meddwl bod y mwy wneud gyda'r ffaith bod nhw wedi meddwl it would go away.
Yeah.
Os mae'n... Fi'n credu bod yna lot i wneud gyda... Dod William a'i fam. Bod e... Ddim eisiau roed Kate... Hynny o, fi'n speculator massively fan hyn. Ond bod e ddim eisiau rhoi Kate mewn lle cas yn ei gorfod neu beth roedd i'n neud yn y diwedd. Ond unfortunately, oedd anwybyddu'r holl beth yma i gyd a ddim sort of gweud unrhyw beth amdano fe, neud yn waith. Mm. So oedd rhaid yn nhw'n neud y pwynt yna. So fi'n credu oedd nhw'n meddwl, oh, it'll die down. Tomorrow's chip paper, ti'n fi'n meddwl?
Ie, a wel nath o ddim yn edo.
Wel nath o, oedd ni o bawb. Sydd yn hyn yn royalists.
Exactly.
Ar ein podcast award winning,
Ar Obryn, am Queens eraill yn trafod y teulu brenhinol Lloegr.
Queens eraill, da.
Queens eraill. Ond, fel ti'n dweud, sy'n nhw jyst i ryddhau cyhoeddiad yn gynt yn dweud, mae'n oce, ond dyma di'r diagnosis, geithi breifatrwydd, please. Dwi'n meddwl sef pawb, bendant di tawelu. Ac wedyn yn hwyrach ymlaen.
Mae'n wedi nawr.
Do, ond yn hwyrach ymlaen wedyn, pan bydd hi'n teimlo'n fwy cyfforddus i wneud, rhyddhau llun, oedd ddim yn photoshopped. A dwi ddim yn meddwl na hi oedd yn iste adre fanna, tra yn delio efo'r salwch ofnadwy yma, yn photoshopio llun. Mm-hmm.
Well, o be maen nhw'n gweud, mae fe'n curable, a mae fe nawr yn preventative chemotherapy yn hytrach na triniaeth. So, fi'n falch iawn i glywed bod hi'n gwella, atmod. Yeah. I mean, fel fi wedi gweud mwy yn y gyn waith, fi ddim really poen i'm Royal Family. Turns out fi siarad mwy am y Royal Family yn y mis diwethaf yma na fi rioed wedi. Ond fel ti'n gweud, ar ochr dynol, gobeithio bydd hi'n iawn a bydd hi'n flant i'n ddim yn gorfod darllen holl beth y horrible ma pawb wedi bod yn including fi. Wedi bod yn gweud.
Dwi'n meddwl oedden ni wedi dweud pethau ofnadwy. Dwi'n meddwl oedden ni wedi cyfrannu at yr belen o dan yma. Ond, ti'n gwybod?
Soz, oce.
Okay. Oh my god.
Oce, sorry.
Sorry, Wena.
Meilir. Cario ti'n beth? Ffonio ti?
Ffonio fi, neu dexter o'n dweud.
Sorry, literally.
You know, I'm recording a podcast.
Ti'n cagio lan, bob podcast. Oh, sorry.
Mae gennym fi gariad. I'm not soulless, actually.
Meilir, falle dylai ti ddim... Just, pam na gyffon ti ar Do Not Disturb?
Achos fi'n gorau rhoi y timer ymlaen, actually. Mae'n rhaid i unig gadw amser, achos da ni siarad fatha pamtheg y dwsyn.
A mae pobl yn ffonio ti? Nobody phones these days. Pam na gyffon danfod voice note i ti?
Wel, ti'n gwybod pobl yn ffonio drwy'r car pan maen nhw'n bod? A ti'n gallu clywed nhw'n iawn? Na. Hiya, ti dda, hello. Yeah, I'm just driving home. Right. Ti'n iawn? Wel, ti'n athonio fi, so...
Peth yw'r meilir, mae pobl yn gwybod y well i beth i'n neud na i fi.
Wel, mae
enw yn... Nes i, os mae nan o hoi rhywun i mam yn ffonio fi, a fi'n gwybod, ti'n y car? A dwi, o, okay, ta. Ti'n y car, o, mae'n clywed ti tra. I will not stand for it.
Ie, pan mae pobl yn ffonio ti yn y car, achos maen nhw'n bored, ac mae'r lein yn wael, a ti wrthi'n neud rhywbeth pwysig, ti'n dweud, ti'n oce? Do. Be ti'n neud? O, jyst yn drifio adre.
Yeah, right. Ddim yn neud na i fi, because they know.
Be dwi angen gwneud, Mari, stopio hyn?
Fi newydd weithio ti. I've given you the tools.
Okay.
Are you in the car? I'll speak to you when you get back.
Ne fo. Okay. Na i gofio swy nesa.
Hey, babes. Love you. Listen to a podcast. Bye.
Yeah. Don't...
Bydd am ti rando ar yn podcast ni. Yeah.
Dwi di texto fo dweud, recording, just told you, speak to you in a bit.
I just told you. Oof.
Na, fydd o'n gwybod bod fi ddim yn golygu.
Recording, I just told you about that, you idiot.
Oh my gosh, sa ti ddim yn chwarae gwirion ar y ffôn sy'n gwybod. Anyway, ymddiriadau lun i gan...
Bob...
Lun gan dda ni.
Bob penod mae'n rhywbeth gyda ti.
A fo fi? Nac, o'n i'n di ymddiriad...
Sorry, Apple Watch, Andrew. Oh, sorry, mae Andrew ffonio mi.
O'n i'n di ymddiheirio am ni'n siarad am Kate, actually.
Oh, rwy'n meddwl bod ti'n ymddiheirio i ni, y grandawyr. I've moved past it nawr, achos yn poeni dim mwy.
Am be, Wan?
Am Kate, achos dim mai fi yw a Kay.
Be, ti'n fwy bothered gan y ffôn fi'n mynd?
Ydw. Achos I'n meddwl rwy'n eisiau actually roed y bai arno ti o'r hwnna.
Reit.
Achos dan yn edrych lawr. Oh,
dwi'n rhoi timer actually, Mari.
Meilir!
Ti'n dod yma tebion uniongyrchol di am y benod wrth nos yma. Mae'n cael esac o dagu. Ymosodiad o dagiad. O argwy mae dal i fynd, mae hwnna'n ei dda.
Os, chi'n falch bod hwnna'n mewt, achos...
Wedd hwnna'n good one, wedd hwnna'n
good one. Oh, that was a good one. Fe ni'n dislodio rhywbeth, no?
Be oedd ymateb uniongyrchol di o'r benod yma? Sef penod y roast?
Oh, great. Final of the nesaf. A'n i fel, oh, great, mae'r final of the nesaf.
Ie. Yeah. Dyma ddiwedd hyn arall o UK versus the world.
Thank But... God. Sorry, Meilir. Can we just, like, listen, Nisi.
Listen.
Let's just crack through the crap, be? But then, let's just break through the crap yeah. nawr. Mae'n yn shit. Gyfres yma. Like, I love our queens individually. Ond mae'r gyfres yma'n shit.
Mae mwy ydy ti ni i fi. Cymaint ti gysaio. Na gyda'r actual raglen. A dwi'n lyfio bod ni'n eistedd.
Oh, God.
Yn oedd ha yn ymrwymo awr on...
Literally, bob wrthos. Fi'n mynd fan'yn.
Bob wrthos, eistedd. Fi'n sbio ar y fynd, beth ti'n meddwl? Oedd e'n awful.
Literally, o'n nos fan yna, ni'n just adlon fi'n mynd.
A beth sy'n fwy hilarious ydy, bod pobl yn gwrando, mor garedig yn gwrando, ac yn cysylltu dweud, oh my gosh, dwi'n lyfio fa. Lyfio gwrando ar chi. Da ni mor ddiolchgar am eich ymatebion chi gyda llaw. Da chi gyd yn bod mor blinkin lyflu.
Mae'n bod ti'n gweud, ni mor ddiolchgar ar chi am wneud podcast yn ni. A ni'n fawr, calm down.
Calm down.
Na, ni'n rili yn. Ond fanna, beth yw? Be fi'n gweud yw, it's a shit series, but I'll watch it, achos rhyw Paul yma.
Yeah. Mae'n gallu bod yn dda mor hawdd. Mae'n dda rhywun yn trio gwneud gwaith cartre ac yn trying to get away with it. Ti'n dda, rhywun sy'n dda gwneud gwaith, ti'n bod yn ddiog. A ti'n dda, come on, dwi wedi gweld dy waith di o blaen. Ti wedi bod yn mitio ynddo. A ti wedi bod yn...
Mae'n fel bob yn ôl yn blwyddyn teg.
Ti'n carol.
Siarad gyda'r athro. Ond hefyd, fel... Like, the shittest series of RuPaul's Drag Race yn well na lot o bethau sy'n allan ar y teledu. So, do you know what I mean? It's weird. Like, shit in context.
Yeah, we love to hate it, hefyd, lle.
Edyn.
Edyn. Ti di dechrau gwylio cyfres 16 eto?
Oh, ti'n meddwl bod gennau fucking eiliad... Sorry, o'n i'n grac yna. Ti'n meddwl bod gennau eiliad i fi hunan? Mae'n rhaid fi'n neud yn siŵr bod fi'n watcha RuPaul's Drag Race a fi'n gweud gwaith yw e. Sorry, I have to watch RuPaul's Drag Race, it's work.
Di'n caru na. Yn rhaid i wwan bod gennym ni nawdd bach.
Oh my god, oh my god.
Oh my god, sydd rwy'n sylwi.
Gen i sylwi mewn bythnos. Fi yn caru mynd o'r tren, mae'n wir.
Dyna sy'n mor handi mae'r nawdd yma, dyna ni'n mynd gorau deiclwydda. Ond, hilarious, ti'n gyrra ti'n fydda'n gwaith. Actually, it's work, I have to do some work.
Literally, well, I have to, it's work, it's the podcast. Well, I ddechrau off, and then it's the podcast. And now mae fe'n, well, now another mutator, it's the award-winning podcast. And now mae fe'n gwaith fe.
Oh, a mae yw waith pleserus, cael bod yma, fach ti Mari, mae rai fi ddeud. Ond, da ni'n dechrau'r bennod.
Dyna ti'n fod yr hen o, honestly.
Diolch.
Oedd y segwe, like, dim ond segwe, just y diwedd y sgwrs yna, mor broffesiynol.
Oedd y bar yw'n ynglis i fynd, oce, sy'n mynd y sgwrs ymlaen o'r meilir, ewch chi siarad am y testyn, siarad am y testyn.
A'r person sy'n ynglis ti yw ti.
Sef, Angharad Mair, ddechmygol, yn ynglis.
Oh my god, ti wedi gysgu am y blond wig. Bod yn Angharad Mair. Na mi fi'n gwer, underbend hunan. Fel inside out.
Power suit a wig melon. Ti wedi colli dy chwerthinad yr wythnos yma, a mae RuPaul wedi ennill yn hi yn ôl.
Wow.
Cos she laughed at some of these jokes. God almighty.
God almighty.
Anyway, wythnos dwytho o Strictly Come Dancing.
Let's not talk about it.
Let's not talk about it. Nath Marina Summers ennill a nath hi yrru yr hen Charissa May adre.
Yr hen Charissa May.
Yr hen Charissa May, yr spicy sausage i hun. Ac yn y workroom, mae'n dweud, see you in hell, shots on me.
Nes i licio mewn y message yna. Achos fi'n gwybod, like, the inferno thing, nath i'n neud a lot. Ond i'n neud yn licio'r inferno thing. A wedyn i shots on me. What a funny little
quip.
Bye bye, love you.
A dwi'n meddwl, swn i fatha, sod this, I'm off.
Sod this, I'm off.
Yeah, dyna swn i'n rhaid,
sod
this. XOXO. Gossip Girl. A maen nhw'n dweud, da ni'n mynd i golli hi. A wedyn pan maen nhw'n eistedd rownd yr soffas, a maen nhw'n gofyn i Hanna, pwy nes di fod i amdani? A hwnna gyd bach yn egi.
A dde gyd bach yn awkward turtle.
Ie, a ffordd ddim dweud fatha, dwi isio i'r lle mae fod yn lle o harmony, and it's about like, fatha, pwy dwi'n neud efo. Well, a ni'n cysylltu efo Charissa. A mae Scarlett dweud, okay, it's like, I'm calling you because I don't like you. Yeah.
On hefyd, I mean, fair enough. Nath i weid o'r ystwetho i'w gwyneb i fod yn dig.
Do, digon teg.
Nath i weid, I want to create a nice vibe here. Ti'n gofio oedd Scarlett, we vibe. So obviously fel, mae Hannah just ddim yn hoffi Scarlett, she doesn't know what she's about, she doesn't like her. A fi'n meddwl bod i siwr o fod bach yn oeraidd gyda'r Queen's eraill o beth ti'n cael o hwnna.
So, yeah, just bach yn drôn o'r ach.
Bach yn be?
Withdrawn.
A withdrawn. Ie, ie. Wel, falle wir, falle bach yn swyl ddim yn siŵr o hyn yn efo'r pobl yma. Ond, I mean, o'n i fel, fair enough.
Ac hefyd falle bod i, ti wedi sylw ar hyn sy'n deud bod i ar lefel bach i hun. Dwi'n meddwl hefyd, pan nath Scarlett deud, so track record means nothing to Hannah Conda. I thought she said that she was going to play it fairly. Ti dda, ddim chdi drin nath ei bod ti ddim yn mynd i chwarae efo'n fairly.
Ond nath i brofi hun a nath i chwarae yn dig.
Do.
Nath i weid hwnna cos she wanted to be the drama. A fi'n credu, nath i just weid hwnna cos oedd eisiau bod yn airtime. A wedyn i pan oedd actually ddod efo nath i wneud e. So fi'n credu oedd y bach fel, oh right. Fyswn i'n pissed off as Charlotte. Charlotte's Web.
Charlotte's Web. Mae'n efo fan, oh my god, da, Charlotte's Web.
Beth?
Beth ti'n mynd? Oh god almighty, mynd Charlotte's
Web. Oh, Charlotte's Web.
Mae oh my god, dwi'n lyfio hwnna.
Oflan blaen.
Glywestiam.
Ble mae'r dymi? Oh, Charlotte's Web, mae fe gytra.
Glywestiam gwerfel drws eto. Na ddo. Oh, Charlotte's Web.
Charlotte's Web.
A wedyn, mae yna un o'n dweud, mae Hannah yn dweud, there is one UK queen, one France, one Philippines, one down and down, one American. It's real versus the world.
Yeah.
A dwi dal mewn mae'r UK yn eith ennill.
Wel, mae nhw'n really setio i fyny am eithaf yn dweud, yn dweud.
Yndi.
Anyway, dwi'n dod nesaf in the work room, mae Scarlett gweud, every week is an opportunity. That's pretty much it. Like, he's in the good one of her.
Yeah.
When I'm a woo-hoo-hoo.
My boy, go on.
Woo-hoo.
Woo-hoo.
Woo-hoo. May I just do that already? The head versus...
Oh my gosh. Mae hwnna di gosgostio sgyfaint i Mari. Woohoo! Her Majesty done already done head herses.
If you honestly, I mean, pendod of inar. Oh fuck it! Sorry, yeah.
No, that's another one. Hey, honeys, love is a love is a gentle.
Love is a gentleman.
Love is gentle.
Love is a gentle stroke. Hey.
Love is gentle. Love is kind. But shade is never having to say you're sorry. Wow.
Be could be anything. Could be anything.
A mae'r pobl yn dod i fewn. Come estas? A mae'n gwisgo... Dwi'n lyfio.
O'n i'n lyfo'r tweed. A tweed sydd gyda llanell y glas. It was nice. It was nice.
Love it. Yes. I would wear this. Really, really nice. I wouldn't. A mae'n deud, hey girls, by the power vested in me, I now pronounce you semi-finalists and celebrate we're having a party for this week. Mini challenge. You're going to...
Miley
challenge. You're going to get into. You're going to get into quick bachelorette drag for a hen party, Henny. No, on email, but Henny very on topic at all. We've had mount hen weekend with us with that.
Mae nhw yn creativity even dig.
Mae nhw'n dydy, ac yn i'n meddwl, wel, mae'n gweithio allan o wych i ni fel cynhyrchwyr y bodlediad yma. Now you've got 20 minutes on your mark, get set, go, and got to mynd i fewn i quick drag o hen party.
Nes i really fwynhau. O'n i fel, oh, great.
Yeah.
An actual good mini challenge, fel, like, the olden days.
Silliness.
I love quick drag. Like, yeah. Nw arfer neud fel pob un honno nhw.
Yeah.
O'n nes i really, really hoffi fe, achos dyna nhw yn ddawnsio. O flaen y DJ.
Oh, hilarious.
Fel bod nhw'n hendig. I mean, oedd nhw'n... Oedd y grandam yn edrych o rhywun fel ar noson yn y pier. Dyma fi'n meddwl, ar ddiwedd y noson.
Oh, ti'n cofio'r nosweithiau yna? Back in the day.
Oh, you know?
Oh, beth yna llenna? In on the pier.
Peer pressure.
Yeah, wedyn, mynd drws nesau in on the pier. Pan yeah, bach yn hun.
Oedd arfer bod yn 24-hour pub.
In on the pier?
Yeah.
O, dwi wedi bod yn am 4-5 blwch bore yn siarad.
Ie, do. Fel beth sef wedi cael nawr, tyld?
Dwi wedi cael?
Na, wow. Na, ond dwi ddim yn agor 20... Adolygu ydy'n masif. Dwi ddim yn agor 24 hours, a mae wedi cael refurb na. Mae'n lush... Del awr.
Edia, oh my gosh, I am there.
Just gen i'r gobl o fi sydd ar ôl fi roi genedigaeth a mwyn go out.
Oce, oh my gosh, nhw'n cael tingles yn bod yn rhaid.
Oh, wow.
Oh, excitement. Fe hynny'n epic. Fe gan i chwarae plant trwg.
Ie, ni wastad yn.
A gwely am ddeg.
Plant trwg, gwely am ddeg. Mas am ddau, nôl am wyth.
Fe lathen ni'n podcast o fod, o'n i'n mynd mas.
Oh my god.
Oh,
gwrs. Fi'n mynd mas. I'm a mother. Let's go. Yeah, okay. Nôl yn y gwesti.
Erbyn hanner nos, efo McDonald's a
Award. Oh, stop all!
Bwyd o'n bwmch.
Se. Meilir yn mynd bod ni'n mynd mewn lawr i'r bar.
Efo'r
award. I
gael drink.
Gwyd ar ôl. Meilir, dwi'n mynd i roi ar y bar. Nes i roi clunky ar y bar. A the bartender fel, oh! Did you guys win?
O'n i'n meddwl bod ni'n mynd i gael drink am ddim. A nath o'n cynnig dim byd.
O ti'n convinced.
O'n i'n meddwl, guaranteed. Ddim, they will. Ond dyna mi. Mae nhw'n dawnsio ar y dance floor. Nes i chwerthu'n lot. Oh, ond, nes i ddeud o'r eiliad nath o ddechrau dawnsio fynd, maen nhw'n mynd i roed o'i Hanaconda achos mae hi'n yn y comedi. Maen nhw eisiau hi yn y ffainal, so maen nhw'n mynd i roed y badge i Hanaconda. Dwi'n meddwl oedd yn ddiad y gat y foment neu fatha.
Fair enough,
helpu
yeah.
Hanaconda drwad dros gael y tenfi fan hyn. So.
A wel, o'n i'n meddwl bod yn mynd i fod yn... Achos, o'n i'n meddwl, o, oh, hi ddim yn eich nothas diwethaf, so fair enough. Ond, nes i... Marina yn gweithi, I love drag queens, I love drag queens, drag queens are my favourite. Oedd hwnna'n neud fi chwerthu mas yn uchel. A oedd hwnna'n cute, ddo.
Ia, oedd hwnna'n wych. A pan oedd hwnna'n cerdded off, ti a coffi yn tynnu wig off, wedyn Le Grand Dames yn rhegi.
A Scarlett yn bod yn sick.
Ie, good one.
So funny.
Ond mi oedd dawnsio Hanaconda ar y diwedd yn... A nes i'w chwerthu yn allan yn uchel, a nes i'n meddwl, mae hwn yn hilarious.
Ie, ond oedd e fel like a proper mini-challenge. A ni fel, oh, well gen i hwn i'r holl gyfres. Give me more, give me... Ond mae y mwy o'r sort of, original drag race o'n i'n caru fel, just gnewch rhywbeth. Let's just go for it, ti'n mynd?
Ie, rhywbeth sy'n wyllt, rhywbeth sy'n gyffroes, rhywbeth sy'n llawn, gwirionteb a, ie, yr hen effervescence
da ni'n colli. Mae'n mynd i fod yn fucking puppet o'r thys nesaf. A fi just fel, oh, I already can't be asked.
Ie. Yeah. A dyna hynna. Mae hana Condan ennill, a mae rhyw Paul yn deud...
Fi'n bod rili yn y gyddo, fi'n sal, oce? Okay.
Mae'n iawn, ti'n cael. Mae'n reit adloniadol, os gael ddeud.
Oh,
no, Hannah, it's time to take a victory lap dance, ond mae'n gwneud hynna. My queens, you're
cordially... Ac wedyn mae hi'n neud.
Ac wedyn mae hi'n dawns, ie.
Ac wedyn ar ôl hwnna, mae hi'n gwneud a mae'n domiol.
OK, Hannah, mae Hannah yn ennill a mae hi'n dawns, ie.
Well, hilarious, read it out, and then she does it.
Ti'n gallu dweud, mae fi'n hwyr ar yr slides ar y ffôn wrth fynd drwy'r nodiadau.
Well, absolutely. Mae'r runway category is, a wedyn ni maen nhw'n neud e.
Maen nhw'n cerdded a maen nhw'n mynd yn ôl.
Ie, yn tai o mi.
My queens, you are cordially invited to the sham wedding of the century, the nuptials of Drag Race Royalty, Michelle Visage and Graham Norton. So maen nhw'n gorfod roastio y ddau nhw, obviously.
Ie, yeah.
A mae Hannah yn cael y swydd o osod y drefn.
Wedding planner yn y fe. A ni'n mynd trwy hwnnw i gyd. A mae'n sôn, pwy sydd wedi gwneud roast? Dim un ohonyn nhw wedi gwneud roast. A nes i really joio Le Grand, a mae'n gweud, I don't consider myself a comedy queen. I think I'm just dumb. Mae'n fan i fi chwerthin. She is. Mae'n funny, though.
Mae yn funny. Dwi'n rhywbeth i'n meddwl am hynny blaen, fatha, bod rhai gwledydd ddim efo'r math yma o comedy.
Wel, mae roast comedy yn American iawn. Sa'n meddwl bod cyn fel RuPaul's Drag Race a o'n i ddim wedi gweld roast o'r blaen.
Ddim yn swyddogol lle mae rhywun yn sefyll neu mae rhywun wedi cael ei ddewis yn benodol reis. Dyma roast Mary Beard, er enghraifft. A mae'n westei ar ond dod
yna. Oh my god, I'd love it. Alli reidio hwnna i 40th fi. Bendant. O, mae'n hir iawn.
I gymlynedd bach.
Ie.
Ach, ti'n mandyn.
Give or take. Yeah, give or take.
Ond, ie, ond da ni wedi arfer efo insult comics yn Mhrydain, do, yng Nghymru?
Wel, do i bwynt, ond dim fel...
Lily Savage? Savage?
Yeah, well, Lily Savage was a different beast, wasn't she? So, oedd hi fel yn...
What a beast she was.
What a beast! Ond oedd hi yn sort of drag queen, yn un peth, in the mainstream, which was very strange. Ond... Insult comedy yn wahanol i roast.
Dwi'n meddwl. Yndo, Maya.
Bla, 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 so old. How old is she? Ti'n cael hwnna, ti'n cael drag queens yn gweud. And next we've got, I don't know, Annie, beth oedd enw i? Annie Neuadd.
Annie Neuadd.
Annie Neuadd. Who has the social security... nesa mae Anne Neuad a National Insurance number hi yw i rhif un. Chos mae mor hyn.
Like, and the crowd goes wild.
Mae'n er. Sorry, oh, fi mor sorry, fi ddim yn cael cymryd lemsip achos fi'n feichiog, okay?
Ti ddim na gweud?
Na, fi ddim, fucking bullshit. Sorry, Meilir.
Mae'n annoying.
Sorry, Meilir, mae'n rhaid i fi, I'm a working mom who's got two jobs, right?
Right, the work's a man, denied their time. Ti'n gwybod beth,
mae'n a heart of a fighter, I'm a survivor. Sorry, Meilir.
Wel, fi wedi cael yn rosta.
Sorry, I can't quickly perform like a performing monkey fel ti'n moyn i fi mynir. Mae'n mynd sal. Hei?
O, dwi'n mor sorry. Lol.
Cael digon o'n ti heddi. Digon o'n ti, rit. Wyt ti'n mas. Mae gyda i'n nygau sandwich. Rit. Wyt ti'n mas.
Ti'n meddwl beth mae'r algorithm ddim yn gweithio fi wythnos yma, da? Wel, ddim wythnos yma, dros y mis diwethaf swn i'n dweud, ydy dwi wedi bod yn cael loads o clips o'r drag queen Myra Dubois. Yn i di stand-up. Mae rai bod hi'n... mae'n tori o lot ar y funud. She's a very well-established queen.
Mae'n tori?
Torio. Teithio.
Oh, sorry.
A dwi'n siŵr nath i agor i Bianca Del Rio pan nath ni wedi weld hi'n St David's yn Neuad Dewi Sant.
Oh!
Falle bod fi'n hollol anghywir, ond nes yr un ydy, ewch i sbio, mae'n rhaid, mae'n eclipse o'n i ar TikTok a maen nhw'n wych. Anyway, a mae hi'n insult comic, mae hi fatha, mae'n hilarious. A ti'n meddwl bod mae sy'n gallu just byrfyfyrio off the cuff? Amazing.
Amazing.
Anyway,
mae'r cwyf... Ti'n fel fi, as I proved, 2 seconds yn ôl.
A na, ddo'n wych.
Nid.
A mae rhywbeth yna Catherine Ryan ydy'r gwestai. Ac mae dwi, I bought it this week, ond i dda, mae hyn yn gwybod pwy ydy hi.
Na, o ti yn, sneb arall yn. Ydyn nhw'n gwneud jokes amdani ar y llwyf yn bod neb yn gwybod pwy yw i. A ni fel, wel, mae ti a coffi'n gwybod pwy yw i.
Wel, nathen nhw'n gwneud job wych, o'n i'n meddwl.
O'n i'n meddwl yn wych. O'n i'n great.
Ie.
O, be, o'n ath hi'n gwneud job wych. O'n i'n meddwl, nathen nhw'n gwneud job wych o bod pwy oedd i.
Na, dyna dwi'n feddwl, achos o'n i, I bought it.
O, did you?
Do.
O.
Be mae'n edrych amdano fi?
Gullible. Gullible.
Rwch groeso'r llwyfan yn gullible.
Oof, no.
Oh, wow.
No, absolutely not.
Oh, na.
Absolutely. Oedd hwnna ddim yn dda iawn.
Oedd hwnna ddim yn dda. Mae'r British Podcast Awards i ffannu am hwnnw siarad awards yn ôl.
Oh my god, well, tough achos mae'n mysaf.
Bwysig fi'n dweud awards trydydd a cyntaf.
Ie, gath ni ddim actual awards ddo, oedd hwnna am yr un cyntaf.
Na, no, actually. Ti'n meddwl bod nhw'n byth yn di stopio siarad am yr awards?
Meilir, it was the best night of my life. Literally, yr unig award fi wedi anodd ar wahanu NBU, People's Choice Awards yn Admiral.
Nath Jamie Lang ofyn am llun efo ni.
Ymlaen
â ni. Ymlaen â ni. Mae dada'n cael yr... Dada? Waw, dwi'n meddwl ddarllen beth sy'n ar yn ffwrs.
Ie, dada fi'n licio gael hi'n dada.
Mae Hannah Conda yn gofyn i bob queen lle maen nhw eisiau mynd yn yr drefn. A mae Hannah Conda yn garedig iawn yn anrhydeddyn nhw i gyd. Mm-hmm. Mae'n rhaid i hi'n gyntaf.
Mae'n rhaid i'n nice.
Lovely. Wedyn mae... wedyn mae... beth yna, La Grande Dame. Wedyn mae Marina Summers. Wedyn Scarlett Envy. Wedyn tea coffi.
I wish bod nhw wedi swapio La Grande Dame a Marina, ond...
O ie?
Ie. Achos mae Marina... well, we'll talk about it.
Yeah, well, dwi'n meddwl nath o'r fwy o hyder i Marina.
Ti'n meddwl, falle wir, a ti'n iawn, falle.
So, di mynd syth ar ôl Hannah, dwi'n meddwl, as she would have floundered. A ni syth ymlaen i'r gwersi efo Catherine Ryan.
Efo Catherine Ryan, ti'n... oedd hi'n edrych yn stunning, gai weid.
Oh my gosh, she... oh, hi di dod
a holl i'n wartio. Oedd hi fel, I'm going on RuPaul's Drag Race, I understand this assignment.
Yeah, these are my people.
Yeah. Oh. These are my people.
These are my people, I dress for my people. I dress to impress.
I dress to impress my people.
Yr unig beth oedd y mesh yn edrych i bwb sy'n edrych yn weird.
Oedd hwnna'n edrych yn edrych yn edrych yn
ti'n ba?
Weithio boobs i fel, ond, I kind of liked it.
Yeah, it was kind of like, beth ti'n cael efo pan ti'n, mae o'n distorti efo.
You know, yeah.
Yeah, ond then i lyfio'r veil, yr back veil.
Yeah, ar het
moment. Bach. Yeah.
Almost like, but not Dune. It's not, but it was.
Dwi'n di gweld, fath ar mother o Dune o beth ie? I've seen that meme.
Yeah, no, it's, ti'n gwybod beth, mwyaf fi'n meddwl amdano fe. A mwy o fi'n gweld memes a stuff. Nes i'n really joio fe, actually.
Rwy'n yn reid i ryw Lindis, y sandworm. Sorry, there. Oh, mae'r microphone ti ddim yn licio ti'n neud, yna? Dwi'n di cytio ti off.
Hei ho, hei.
Ha! A fe ddim neud e.
Hei ho, hei, hei ho, hei ha.
Pwy'n gwneud? Pwy'n gwneud y music yn edo? Mae'n reit iconic.
Mae'n lush. Mae'n lush. Rhaid i ryw Lindis. A sandworm mailer, a maen nhw'n massive, actually. Timothy Chalamet, actually...
Paid no spoilers! Hashtag no spoilers! Chos dwi yn bwriadu mynd i weld o.
Llynci moedyn.
Llynci moedyn.
Llynci moedyn mawr.
Sa'n gwybod beth sy'n sôn.
Beanworm rider. Ni'n wyrm rhaid.
Ti yn, ti'n feichiog.
Oh my god. Proof.
Oh, didn't mean the goch.
Was needed.
Oh, gotcha
I am there. I am a wyrm rhaidr. Hey, oh, hey, hi. To the music of an award. I'm a slice for the me.
Oh, bechod, byd mynd y chedrian ti'n cael fy'n wyrm rhaidr.
Fi ddim yn cael o fe yn worm rider, fi'n cael o fe hunan yn worm rider, he's the worm.
Dyna dwi'n
dweud. O na, come on na, ma na, fi'n peintio ni'n ymwneud i gornel. Fi ddim mwyn bod yn ddo, na fi'n trapped. A fi ddim yn hoffi beth sy'n digwydd fan hyn. Achos mae'n...
Oh my god!
Meilir.
Dwi'n mor boeth, dwi'n chwys laddar. Mae'n fi dynnu siwmper yma, oh my lord.
Fi ddim yn hoffi beth ti wedi'i gwneud i fi yma, meddwl.
Na, na, ti, yw. Nes di dellio twyllna i gyd dy hun, Mary Beard.
Nes i ddim
wneud
beth i wneud.
Do, fi nes.
Come on.
Anyway.
Come on, Meilir.
Elimination Day. Does yn ddim Worm Riders i weld yn unlle.
Ti'n bydd arall sydd yma, dim chat.
Dim chat, ie.
Oh my god, where did you come in your... Oh, I was a runner-up. Oh, I was a runner-up.
Mor sych, mor sych.
Yr unig bydd neis oedd bod Hannah Condo wedi gweud bod hi'n actually teimlo fel i hynna na. Ar ôl i hyfres i oedd pobl yn cerdded heibio hi'n y meet and greet bless i fynd i weld yr Queens eraill. So, o'n i'n meddwl bod hwnna'n really, really neis. Mae'n rhywbeth it means that you're sending me back to Australia as my old self.
Yeah.
Oedd hwnna'n neis.
Ac oedd hwnna actually yn teimlo oedd moment wir. Fi ffiant. Hwnna nath gael ddi'r beth pan ydi dweud fod pobl yn meet and greet yn pasio hi. A ni dda, ww, mae hwnna'n, hwnna'n ouchi. Chwarae teg iddi.
Bum.
Dum.
Bum, bum.
Bum, bum. Bum, bum. Na, da, da, go.
Ba, 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 ba. Ba, 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 ba.
Dum, 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 da, da, cover girl.
Cover girl.
A mae rhyw pôl yn dar ond y gornel yn edrych dda, coffee filter, pink.
Oh my god, dyna beth yw e, coffee filter. Beth yw'n meddwl?
Oh, mae cael eich...
I hated it.
Do, ddim y ffitio hi, mae'n anferth, mae'n gymaint o ddefnydd.
Pam mae fe mor allel?
A pam mae'n gymaint ohono fo?
Ond, os bydd yna llai o ffabric, fi'n meddwl sy'n ni'n hoffi fe,
a fi eich mwy fatha rhyw angel fish, kind of.
Ie, a fi'n deall bod e fod yn oversized, ond... Fi sort of ddim yn meindio fe o'r waist lawr, ond mae'r top yna, mae fe jyst yn edrych yn weird.
Ydy mae o, a mae'n boddi hi.
Ydy.
Mae fod edrych fe Ken Pysgod, a mae'n edrych fatha filter coffi.
Edrych o be?
Ken Fish Scales.
Ken, o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl Ken a Barbie Ken, o'n i'n meddwl beth sydd yn ymlaen.
Dyna ti ond, Dwi'n sy'n bod yn rhy gyfnod.
Hang on, gaf i gael y rap.
Gaf ni Bruce. Gaf ni Bruce.
Na, gyr y dyron, Prifysgol Bangor.
A ma hwnna'n dda.
Bob dydd. Beth yw'n
Fish Scales.
Scales.
Candy Dandy.
Glorian.
No, Fish Scales.
Yeah, all right, all right.
Gwers ni gyd yn hyn.
Fish. Scales. Dwi'n gosh yn lle. Fish. Scales.
Graddfeidd Pysgod, beth yw'n hyn. Ar Google, John Lleid.
Oh, wel, dwi ddim yn dod yn rhywbeth.
He?
Scales, dwi'n fe?
Scales.
Scales, ti'n sgwannu fe, ie?
Scales? Ti'n serious? Dwi'n mynda?
Clorian, tafol.
Tafol?
Wel, clorian yw enn, dwi'n fe. Mae'n ddim yn deall beth fi moyn fe.
Ken. Mae'n ddefnydd yn Ken.
I'm just Ken.
Da, 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 da. Dal methu dros y perfformiad, ne. Really hard.
Anyway.
Anyway. Mae RuPaul, mae Michelle yno yn edrych yn cool efo'r veil. Mae di pinio fewn i cefn i'w gwallt, looking lush. Mae yn edrych yn absolutely gorgeous. But like, wow, does she have a palette for makeup? Achos mae gwyneb hi wedi cael, it's been sculpted.
Yeah, I mean, I don't think that's just makeup, is it, Miller?
Oh, na, na, don't do that. Ond mae gwyneb hi wedi cael ei sculptio er sydd wedyn yn cymryd makeup yn dda.
Yn gweled.
Ti'n meddwl, achos mae gen i'r prominent bochau yma.
Yeah.
Mae'r contour wedyn yn hyn yn fwy effeithiol, yn dydy. Mae'r arched eyebrows yna a... Oh, she looks fantastic. Anyway, wedyn mae Graham.
Graham.
Oh my god, mae Graham eto. Neu Graham, fel mae
Graham,
Marina.
Graham. 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 How do you get Graham?
Graham. Looking lush as the groom.
Oh, looking like funny, cute.
Oedden mae Catherine Ryan yna efo mop o well, ydych chi'n Merida allan o'r ffilm Brave, Disney.
Oh, a ni'n meddwl ydych fel The Cowardly Lion.
Oh my gosh! Dyna pwy
de. Yeah.
It's giving Cowardly Lion.
Yeah.
Oh my gosh.
I know. A wedyn ni,
mae'n
newid outfits nhw wedyn ni, ddo. Achos mae'r ail outfit mae'n gwisgo pan maen nhw'n gwneud deliberations o stuff. Mae'r thing glass amazing ma. Ti'n gweld?
Ac ydy o'n... Ei, hwnna ni'n mynd i gyfeirio at efo wan efo'r...
Angel Wings.
Angel Wings glass. Ydy o'n gydigwyddiad bod ei llun hi ar Instagram ydy hi fath o Judy Garland? A bod ti'n ei Cowardly Lion?
Sure o fod.
Ti'n meddwl?
Mae'n sy'n gwybod, ond dyna mi nes i weld pan nes i weld hi.
Ti'n iawn, mi oedd y gwall na was giving Cowardly Lion.
Mm-hmm.
Oh my gosh, mae di dod o options. She has come to slay.
Yeah, she's come to slay, girl.
Anyway, mae'r tri nhw yna a maen nhw'n barod am y roast. Mae'r roast yn dechrau, ac i ddechrau fo'i...
Okay, let's go.
Hannah Conda. O'n i'n meddwl, solid. Annoying bod i'n sbio lawr cymaint ar ei chardiau. Mm. I'd say lift them up. Stagecraft, cwyd nhw fel bod ti'n gorau dipio dy ben. Tydw o, mae'n bwysig cadw'r eyeline na.
A oedd y material yn okay?
Yeah, fine.
Oedd y ddim yn ra-ha-ha.
Ddim
yn
gwybod.
Oedd e'n, it was a good solid start.
Yeah.
Ond oedd y ddim wneud i fi fel chwerthin, oedd y ddim wneud i fi fynd, you know.
Na, fi chwaith. Ac i feddwl bod yna gymaint o potensial efo'n hyn, Michelle Visage.
Rhywbol, y
priodau Graham Norton, dyn hoiw. Do, wnaeth i wneud o ran rhestr i'r gwragedd, ond eto, dwi'n gwybod, ond y gymaint o cymryd y mix yn wedi gallu wneud.
Ie, a twyr hyd yn oed o fel RuPaul as the mother of the bride, twyr, as in, it was none of that, ond i'n ffeindio fan odd, I suppose, mae'n siŵr fod ddim yn gwybod bod y roast yn mynd i fod yn themed fel yna, so mae'r jokes yma obviously yn written in advance.
Ie. Yeah.
Ond nes i fwynhau y joc am y rhestri'r gragedd i gyd, oedd hwnna'n ffynnu.
Ac o'n i licio look hana fyd, oedd hi'n edrych rematch fatha Liza Minnelli, kind of mother of the bride.
Ie. Yeah. A beth ni'n gweud, the wedding night is going to be warm, it's going to be wet, it's going to be tight, and that's just Michelle's corset.
Yeah.
Just Michelle's corset.
Just Michelle's corset.
It's just Michelle's corset.
A wedyn oedd hi'n mlaen i ddweud, but really, Michelle's P has been filled more than Catherine and...
Sa.
Dwi'n just gymryd talking capel, Mari, dwi'n gallu deud y gyd.
Oh, yeah, fi'n gyfod. Worm rider.
Michelle's P has been filled more time than Catherine Nye's lips combined.
Yeah, not like a plot.
O'n i disgwyl i'n boethach, ond...
O'n i yn hefyd.
Yeah. Ond i fod wedi'n agor, o'n i'n meddwl, fe ble, solid start ymlaen yn ni i Le Grand Dame. O'n i mor anghyfforddus drwy hwn i gyd.
Ond ti'n beth yn ei fi mwy anghyfforddus, oedd sut oedd y beirniad didn't give her an inch.
Yeah.
O'n i fel, oh, come on, mae rhaid chi roi rhywbeth iddi hi.
Ond nath Catherine Ryan dweud bod hi yn chwerthu, bod hi yn chwerthu yn y neb arall yn.
Nes i'n clywed e, ddo.
Ond it was edited out.
It was edited out, siwr o fod. Ond dyna beth fi'n ffeindio sy'n wedi cael ei colli ers y pandemig gyda RuPaul gyda rhain. Dda arfer bod gen ti audience yn dod mewn.
Oedd ti iawn. Oedd.
A fel yr hen, and I say the old queens that were there before, neu... It was an old people's home thing. Neu, pwysig yn gallu bod fel teulu Michelle, do you know what I mean?
Ie, ti'n iawn.
So, os ti'n bomio, ti'n bomio.
Yeah.
A mae fe'n neud i dim lot fel ti'n gweud yn really anghyfforddus. Achos nath i'n grand dam, nath i'n neud all right jokes, they were okay. Ond wedyn nath i fynd mewn i bach o flap, achos oedd neb, nobody was giving her anything.
Na, ac oedd yr bylchau rhwng jokes mor hirwyntog. A ti'n iawn eto, yn anffodus, mae'r season 16 yma nhw'n, ac yn y sialens wythnos dwytha, wythnos cyn yma sy'n oedd fod, oedd nhw'n gorau gwneud cyflwyniad controversial, achos nath dwy'r Queens ddwy'n material, Katia Zamarodzikova. Ond anyway, nath nhw'n cael crowd anferth i fewn, a cwbl oedd nhw'n gorau gwneud, doedd nhw'n necessarily angen crowd, achos cyflwyniad oedd o, ond...
Ti'n just ddim yn deud pam ysdi ddim yn cael crowd?
Yeah.
I bethau fel hyn, achos ti'n gallu, you can't do it to a dry room.
Na, hynny'n dwy res o bobl, ti'n mynd lot.
Ah, exactly.
Crew a falle de, producers a falle, ond anyway.
Exactly.
Bechod.
Fel nath i weid, Michelle is a frozen twat. Wedyn nath i wneud y joke, when I spray my ankles, stick them on Michelle. A ni fel, be mae'n gweud, what does that mean? A wedyn, nath i esbonio gweud frozen twat.
O'n i'n dall y segwe fewn i pam Prince Harry, though. Why are we talking about Prince Harry?
Because he has a frozen penis.
Yeah, pam, why is that funny and why is it relevant now?
Yeah, I know, because it's the only thing that she could think of to say.
Because bod hi'n Ffrengig.
Am I in frozen, and it would made her a frozen twat.
Any, RuPaul, Graham is so old. Just, swn i'n dod fewn i RuPaul's Drag Race da, efo rhestr yn fy suitcase o jokes is so old, jokes is so ugly, jokes is such a slag.
Yeah, fi'n gwybod.
Os wyt ti efo rhestr, deg yr un a hynna, yw ti'n absolutely guaranteed o fynd drwad.
Ond os wyt ti'n dod o le ble mae'r drag ddim really yn neud hynna, ti ddim quite yn siŵr o beth yw hwnna, I know do your research, yn yr un pryd, I don't know, a fi mar a lot i le Grand Am.
A fi hefyd, achos dwi'n lyfio hi, o'n i yn teimlo bechod
drosti. Ond fi hefyd yn credu, it was more of a culture clash na wedi ddim wedi wneud yn dda iawn. Fi'n meddwl, nath i weid cwbl o jokes, a nath nhw just ddim, fi'n gweith yn meddwl oedd hi'n deall y sefyllfa, a nath nhw rin at neb. Dim hyd yn oed y contestants roed lot iddi hi. A nath yr un peth ddigwydd hwyrach ymlaen hefyd, we'll talk.
Ie, bechod. Wedyn mae Marina Summers yn codi, a nath i godi'n hyderus yn mynd, well, now that's the confidence boost I needed.
Yeah, ti mai.
A ni'n meddwl, good read, cos I thought I wasn't confident with my English, neu bynnag.
Yeah.
Nath i neud...
Do.
Nath i'n iawn.
Nath i neud fat joke, which I wasn't a big fan of. And as in, fair play, nath i neud good solid jokes.
Yeah.
Mae'n teimlo fel... bach oedd like all-round threat ar ôl hwnna, ble mae'n gallu neud comedy, felly ddim yn ddau iawn, mae'n gallu neud rhywbeth gyda fe. A nath i gwmpa lot yn ôl ar yr edrychiad yna mae hi'n neud. Ond, it worked.
Ail iaith Saesneg, tro cynta'n gwneud stand-up, yng nghanol, ar lwyfan RuPaul's Drag Race, o'n i'n meddwl, nath i ddal i thir yn ddau iawn.
Do, mi nath i.
A tod, na ddo nes i'n chwerthu, nath o... It wasn't the satisfactory route that I was desperate for, ond o'n i mor falch bod i ddim di absolutely bomio.
Yeah, a fi hefyd. Unfortunately, person arall nath fi'n credu'r bomio oedd Scarlett. And y peth yw, eto, nath i'n no way, there was wrong with these jokes are funny, why aren't you laughing? Achos mae hi'n iwst i fod mewn stafell, mae pobl yn gefnogol. A fel ti'n gwybod, fel actor, dyn ni wedi bod mewn sefyllfa ble, ni wedi bod yn mynd i weld un o ffrindiau ni, neu mewn comedy neu rhywbeth, a ti'n person, mae'r actorion yn y stafell are the people who will laugh the most i gefnogi nhw'n mynd, I am here for you, you're funny, this is great.
Sympathetic / supportive laughs. A dyn ni gyd yn ddiolchgar iawn amdanyn nhw.
Ydyn, a nath o'n grand am na Scarlett cael rheina, a fi'n meddwl oedd hwnna ddim yn helpu nhw wedyn ni, achos... Oedd hi jokes i'n alright, nath i ddod o fel eitha lot o stuff am y briodas side of things. A nath i wneud fel bad dad jokes, ond I don't know, oedd Graham yn gweud bod na fel disconnect rhwng ddi hi ar y material, fi'n credu achos oedd hi'n teimlo oedd neb y chwerthin, so nath i just wneud heightened version o'r cymeriad yma, a nath i ddim really gweithio, nath i'n trio fforsio ni chwerthin.
O'n i'n cael yr un yn cymeriad ganddi hi yn yr stand-up na, a pa mae yn y confessionals,
yeah,
a mae'n gwneud y peth na fatha, wel, dwi i'n gwneud hyn, sydd yn gwneud chdi fel, lle hi jyst yn delifro nhw yn fwy straight,
yeah.
Ac yn fwy efo bach fwy o attack, dwi'n meddwl sef bobl wedi chwerthu'n, ond achos bod hi'n gwneud yr holl beth yma, wel, mae hwn mor ddoniol, mae o'n hyn. Sydd wedyn yn kind of tynnu'r... Dwi'n gwybod beth sy'n bod, mae tôn y joc yn hollol gwrth ddeud y joc. Lle ti angen... Mae'n rhywbeth reit gyrddorol am joc, ynddo? Lle ti allan... A mae ti a coffi, nawn i ddod ati iwan, o ran cerddoriaeth i'w joc si yn bang on. O ran y rhythms.
Cytuno. Ond fi hefyd yn credu... Ond na ddim lot o garedigwyrwydd wedi cael ei ddangos tuag at y Queens yma sydd yn rhoi hynna'n mas am y ffordd falle dim ddim wedi gwneud gymaint o'r blaen.
Yeah.
So, o'n i'n teimlo fel, a hefyd o'n i bach fel gyda'r tone, nag yr holl bwynt o Catherine Ryan yn y sesiwn yna oedd i gael hwnna. Achos eto, yr un peth gyda'r downshot y stwetha, beth yw'r pwyntau? Os ydych chi'n mynd i roi'r actual amser iddyn nhw i weithio arno fe'n iawn, well, beth yw'r pwynt achos ni wyau naw ar ein colled, jyst achos bod chi eisiau mynd trwy'r schedule ffilmio yn gloi.
Ie. Yeah. Ac hefyd, ti'n bod y ffordd Michelle Visage yn troi i'r ochr yn neud rhyw snide look strategy, ond i'n meddwl, dyna ddim yn gyfnogol iawn, dyma'n deg iawn.
Wel, dyna beth fi'n meddwl. Mae fe just yn sort of fel, well, I don't know, mae just yn...
Dwi yn meddwl bod y ddylanwad cynhyrchu fan hyn o ran eisio i ni gytuno efo pwy sy'n mynd a...
Absolutely. Maen
nhw eisiau trio amlygu siwrnau bob cwyn efo'n hyn. Ac dwi'n siŵr bod Catherine wedi chwerthu'n lot fwy na beth nath ni glywed. Dwi'n siŵr bod Graham wedi... Just maen nhw eisiau i ni wirioneddol gytuno efo'r penderfyniadau sy'n cael ei gwneud.
Ond ag eto wedyn ni mae yn neud y lle byd... drag yma mae RuPaul yn ei greu, ddim yn lle caredig iawn. A fi ddim yn licio hynna. Achos mae'r pob drag go iawn fi wedi gweld yn lle incredibly cefnogol a caredig ac accepting. Dwi ti ddim yn cael fel rhywun yn y gorl edrych ar ei gilydd fel ew. Dyna'r gobaith anyway, na fe.
A dyn nhw heb cracio yr hurdl yma eto pan maen nhw'n gwneud yr cyfresu sy'n croesi gilydd o ran franchises o wahanol wledydd, dyn nhw ddim di datrys y broblem o'r ffaith bod gen ti rei Queens. Di Queens sydd yn ailiaid Saesneg, dydy'r sialense geiriol comedy byth yn gweithio, a nac yn deg. Felly, dwi'n meddwl bod ma'n y fyd lle maen nhw'n gallu eistedd lawr efo comedian yr un, ac actually... Mae y fwy wedyn am sut wyt ti'n delifro stand-up yn hytrach na reit sgwenna joc.
Exactly. On y broblem ydy, mae RuPaul wedi gweud y digon o weithiau, this is not a finishing school for drag queens. Ond mae'r rhannon yn fi fo, beth yw'n pwynt yr aglen te?
Yeah.
Achos maen nhw ddim yn rhoi y peth specific wyt ti'n edrych amdano. Mae fe just, you know, RuPaul done fucked up drag. Mae'na elfen o hynna yn hwn, yn eitha clir. Ble mae'na un person ti cael y jocs i gyd yn iawn, pam mae'r pobl eraill ddim wedi?
Yeah.
Pam mae'r pobl eraill wedi flawndro gyment? Dwi ddim yn neud efo'r ffaith bod nhw ddim yn Queen's da, ddim yn gwybod sut i gweud joc, yw e?
Na, allal. Just, di'r hyder efo'r iaith ddim yna, a mae'n hyrdol extra, ac dydw i ddim yn gyd-digwyddiad, mae'r ddwy Queen nath wirioneddol lwyddo yn hwn, dwi'n gwybod bod yn edrydedd, oedd yn siarad Saesneg iaith gyntaf, ond yr ddwy nath gyro ydy'r ddwy sydd yn iaith gyntaf Saesneg, ac hefyd yn dod o ddiwylliant sydd yn gyfarwydd iawn efo'r math yma comedy, sydd ddim yn y gwledydd eraill yma, a'n mantais. Ond ymlaen yn ni at tea coffi, ac mae rai fi ddeud iawn, wirioneddol o'n. Dwi ddim wedi bod yr cheerleader mwyaf o tea coffi, ond yr eiliad nath i gamu, nes i gamu fyny, nes i ddechrau caclo.
Gyda y dosiau?
Wel, ie.
Clyfar iawn.
Nath hwnna neud i fynd, dawan. A wedyn pan nath i ddeud Michael Face.
Hwna yw'r joc gorau fi wedi clywed ar RuPaul's Drag Race. Hwna yw'r joc gorau. Honestly, Michelle Visage, which roughly translates from the French as Michael Face. Honestly.
Hilarious.
Honestly.
Graham, who identifies emotionally as a potato, ac ti'n meddwl, oh, here we go, Irish, no goes with anything. Just, and there's RuPaul, you really remind me of
my mother, she's dead.
A sydd yn gwneud, beth sy'n gwneud hwnna mor delicious, achos mae'n bran, mae'n callback i gyn benod, let alone sgwrs a dydig wedi'n yn y benod yma. Lle ti wirioneddol, da ni wedi cael teimlo tynerwch ti a siarad am golli mam, a wirioneddol di agor yn clonau fi. A wedyn mae'n dod yn ôl, and she smacks us in the face efo'r joc na.
Fel ffrind yn neud
amseru, yr amseru yn deud, you know what I mean, my mother, she's dead. Bang.
Hilarious. A Marina really reminds me of life.
Oh my god. Yeah. Marina Summers, ne? You remember? Yeah. Life is short. Ond hefyd, Le Grand Dame reminds me.
Oh my god.
Yeah, in this competition, it's very much like my favourite city.
Yeah.
Why? Because she's going to lose.
Oh, I mean, come on.
Just mor silly. Ond hefyd, ti'n gallu deud, mae di meddwl am hyn yn ystafell, achos maen nhw wirioneddol am benodol i'r bobl, ne?
Ydyn. A hefyd, mae sort of yn gweud, oh, they're all dad jokes. Dyn nhw ddim yn dad jokes.
Na, maen nhw just yn reit...
Good jokes.
Yeah, maen nhw'n reit that left field.
Ydyn, ie.
Pan a ti dweud Scarlett, maen Marina's got 3 badges. That's this much, Scarlett.
Yeah, oh no, funny.
Life is short.
Oedd e fel, a wedyn, it was like a victory lap iddi. Oedd hi'n wych.
I'm to a coffee, and when I go, I hope it's instant. A wedyn, ysdi weld... Con, I got a glir. It's instant coffee. Dwi'n gwybod beth i'n ddweud nesaf. Dwi'n gwybod beth i'n ddweud.
Efe, nes i'n rhan fan y fideo i ti?
Fall, a ti sy'n nath rhan fan y fi?
Dwi'n meddwl. So, nes i weld fideo a the bloke yn gweud, oh, the bloke right ma. Fe weid, oedd wedi watch fe, a oedd fel, pam ti a coffi efo trumpet, allan o'n man? A oedd wedi'n meddwl, got my trumpet. Ond, oedd yr outfit i hynna yn reference i Sonia off of EastEnders yn bod yn bridesmaid yn gwisgo. I mean, oedd hwnna'n obscure, I feel
on,
like.
Sorry, extra brownie points gen i.
Absolutely extra brownie points. Ond, I did not, nobody got it.
Mae'r deep reference yma, mae hwnna'n heiddi tael ar Love of Huns hwnna. Bendant am wneud hynna.
Yeah, na, gwych. What a tig. Deserved.
Achos, doedd hwnna ddim ar gyfer y panel, oedd gyneb ar y panel syniad oedd o.
Oedd hwnna ar gyfer...
Na fi...
Ar gyfer y gwylwyr, ie.
Ar gyfer y gwylwyr na, oedd ddigon craff i fynd. Pam bod i'n fawr, hold on a minute.
Yeah.
Hilarious.
Da, ond nes i... Yr unig amser yn yr episode fi'n credu, nes i actually took a breath. Yeah. Nes i really actually mwynhau.
Oh, ac oedd clywed rhyw Paul, nes i weld Catherine Ryan yn mynd, ooh, laughs.
Yeah.
Oedd clywed rhyw Paul yn caclo fel mai pan mae'n caclo, ond caclo gwirion lle di'n methu cymryd i gwynt. Ond i dda, that's a true cacl.
Laugh, yeah.
Yeah, ac o'n i falch ohonyn nhw.
Mae rhyw Paul yn gweud, and now the wedding is off. Oedd fel, cos Michelle and Graham are brother and sister. And that was the only explanation. Oh, I didn't know the other runway. And you well, or got it.
Or got it, ymlaen a ni.
So runway category is Take Me Up the Aisle.
Dyn ni'n agor efo Hannah Conda mewn ffrog briodas.
Yeah, I mean, she fulfilled the brief.
Yeah, ond dwi'n meddwl, dwi'n cysau yr hetiau top hats bach ma. Dwi'n cysau nhw mewn unrhyw ffurf a wisg. Top hat bach. It's like a mini top hat.
Oh, dyna be oedd e? Ni'n meddwl mai fel coron oedd e.
No, it's a mini top hat.
Oh, God.
I hate. Mae rhywbeth yn mini top hat sydd yn troi yn y fe. It's an ick.
A sa'n gwybod beth yw. Achos mae'n, fi'n meddwl bod yn, sai whimsy. Whimsical. Dwi'n meddwl. And rhywbeth mae fel, oh, what's she doing over there? It's whimsy. Oh, I'm actually a fairy.
Chwer, da ni'n neud yna. Chwer, ta'r awr.
Oh, o'n i'n meddwl babi fi'n crio on cyw e.
A glarwm fi'n mynd off. Gai jyst dweud, yn sydyn iawn, nes i rand yn ôl ar penodd o swytha, my gosh, oedd yr ail tink yn rili uchel.
Ie, oedd yn rili uchel, mae'n wedi sy'r ffyt ti.
Sorry, naeth o ddim.
Oedd yr ail dink yn eitha uchel. Nes i rand o ar hanner y podcast, mae'n anodd eifo 70.
Do?
Do, nes i gyrraedd bylth o wedyn, nes i, oh, mi'n newid o'n nawr.
Nes i fynd yn bod, paid a deud bobl wneud hynna?
Na, achos fi'n gysau gwrando llais i'n an.
Yeah, sure. Oedde ti'n gwrando ar 55 minutes, I'm going to let the last 5 go. Is that what it was? Yeah, go iawn. Dwi jyst yn meddwl, it's realness, this is not drag. Soz.
Oh, Sorry, Hannah Conda, ti'n sôn am.
Ie, mae'r make-up yn gorgeous ar weg a hey, the top, top hat. A fel ydyn nhw, mae o'n wahanol i be mae'n gyflwyno o blaen.
Ydy. Mae'n da fi wedi o'ch mailer. Mae'n mailer yma bod fi ddim yn gofio fi wneud fan hyn, ond fi actually wedi cael llunia ar Instagram.
Oh, serious.
Ti'n beth, fi'n credu yw e, mae fe'n very vanilla wedding dress in itself. So, fi'n licio ei make-up hi, fi'n licio ei gwallt hi, ond ni'n mysodd o'i mae top, my bloody top hat o dde.
What a read. Mae fe'n vanilla wedding dress anyway. Oh my god, ysyn y bobl, chyd ti'n bod yn gwylio'r bennod Mari a ti newydd dweud bod a bod nhw fel ffrog debyg yn Hannah Conda, ti wedi dweud bod nhw'n vanilla.
Oh, okay, vanilla in terms of the drag world, Meilir.
Yeah.
Obviously, drach arno fe, mae fe'n sort of massive. Oh my god, mae Gola Meilir, guys, mae Gola Meilir newydd dod i mas, a mae fe'n absolutely flapio, panicio. Achos nawr ni'n gallu gweld pob un crefus.
Mae'r gwirionedd allan yna, os ydw i'n edrych go iawn, heb yr golau mae'n bleachio fi allan.
Wel, gobeithio fi ddim yn gweud rhywbeth ffynnu, Meilir, achos mae'r clip yma ddim yn mynd i fynd ar social media nawr, yw e?
Sgrae'n cwylio dda sydd wedi'n edrych?
Oh, sori, mae Meilir wedi rhoi... Yes, sgrae'n ddim cwylio pan mae'n edrych, mae'n efo droi yn ôl mlaen.
Sori, mae scratches ar y microphone, dwi'n plygu dosodd i newid yr golau. Dyna ni.
Lovely. Great. Lovely. Ond, mae rhaid fi weid, o'n i ddim yn casau e, ond oedd ddim peth mwyaf exciting ar y llwyfan. Dyna beth fi'n meddwl oedd vanilla.
Ie,
cytuno. Achos oedd yn eitha straightforward. Ar yr un pryd, oedd yn lovely. O'n i'n tyd.
Yes, oh, fine.
So beth oedd e? Sponge cake.
Yeah.
Ti'n gwybod, it wasn't...
Oh
it wasn't...
my gosh. Ti'n gofio'r dolls nes dalo, oedd yn troi fewn i cupcakes ac oedd yn ogler nad yno.
Oh, yeah. Yn
chwari fewn y hynna ac oedd yn arogli'n delicious.
Yeah, fi yn cofio. Yeah. Oh, ti'n just mwyn siarad am hwnna?
Na, just throwback i'r 90s. Wedyn.
I'r 2000s hwyr yn y fe, Meilir.
2000s hwyr, sorry.
Sorry, 2010s.
2010s, actually. Oh my gosh, beth ydy ti'n feddwl o gwisg Le Grand Dame?
I mean, fashion, honey.
Oh, ruffles. Dych chi'n cofio pa wadref yn gwisgo fath ar wisg champagne ma, sydd yn ruffles i gyd, a mae'r actual gwisg y ffrog. Be mae'n dweud ydy? Fath ar yw nuclear...
Yeah.
Be ddeth i dweud? Fath ar yw nuclear fath. A mae gen i'r benwisg anhygoel ma. Oh my god, it's giving me...
Tari o un peth ddo, mae na gap wrth sydd i hips i fan hyn, a ti'n gallu gweld ble mae'r tights. Edrych mae ddweud.
Ie, yeah. Ond mae kind of a... Lle maen nhw'n dod i'r top, mm-hmm. ti'n meddwl?
Ie, yeah, so ti'n gallu gweld yr waistband yn rolio lawr tipyn bach. So, I mean, mae fe gweud lot bod hi ddim wedi cael Michelle wedi gweud yn rhywbeth am hwnna. Achos mae'r outfit ma'n amazing. Mae e, i fi ti'n gweld, mae e yn hollol, hollol out of reach.
Sut wyt ti'n mynd ati?
Yn ariannol. It's a designer outfit.
Mae'r headpiece ti'n cael ei wneud gan... Rasa Fil Jewelry. So, yn amlwg...
Faint nath ei gostio, ti'n mynd? Mae wedi cael ei logi am.
Ond dyma di peth eitha, mae'n edrych yn anhygoel. Ddim hi sydd yn neud o, ond mae golwg hi, mae dewisiadau hi mor anhygoel. Ac ar ben hynna, mae'n edrych fatha supermodel.
Ydy.
Dydy, felly...
Mae'n edrych yn anhygoel, ond...
Ie, yeah, go on.
Ond... Pa mor attainable yw hwn yw i drag queen? Like, the average...
I don't want attainable. Dwi isio'r gore. Dwi isio the best of the best.
Ond y gore, because mae'n gallu fforddio i dal i'r gore.
Dwi'n meddwl bod hi'n fforddio. Dwi'n meddwl bod hi'n cael y peth yma. Achos bod hi'n enwog yn Ffrainc ac yn cerdded yr runways yma.
Falle wir.
Os dim di fod yn cynrychioli yr designers yma ar blatfform... Dros rhyngwladol dros y byd i gyd. Medda fi, wrach bod fi'n bod yn holl o naif am beth mae wedi gorau talu am obcynio go hwn.
I don't know, fi'n mynd gwybod. Fi'n cael... Sorry, agon.
Ac mae'r ffrog...
Fi'n caru'r outfit. Fi'n caru'r outfit, ond fi'n teimlo fel bod fi ddim yn qualified i judge yma. Fi'n teimlo fel bod fi ddim yn qualified i weid yn rhywbeth am hon. Achos mae fe mor high fashion, a fi ddim yn gwybod yn byd am high fashion. Ond y fe?
Getcha.
It feels unattainable i fi i wybod beth sy'n mynd ymlaen. Cos ond mae yn absolutely stunning. Ydy mae e.
Anhygoel. Wedyn mae Marina Summers yn dod lawr yr catwalk. This is a look is a traditional wedding look from the Yakan tribe. A mae'r gwragedd o'r tribe mae wedi gwehyddu hwn. Gwehyddu hwn. Ac mae Marina wedi cael canetad i wisgo ar y raglen.
Absolutely.
Stunning.
Fucking stunning.
Ti di sylwi'n da?
Oh my god.
Bob tro mae rhywun yn gwisgo gwisg draddodiadol ar y rynwe. Mae'r judges bob tro yn deud, wow, mae hwnnw'n breathtaking. Dwi hefyd yn meddwl bod hwn yn stunning gadgetyd. Ti'n meddwl fysyn nhw beth yn deud, I mean, it was okay. I respect that it's traditional, but it's okay.
Wel, os ti'n gwisgo gwisg traddodiadol Gymreig, fi'n meddwl bod ydy'n dod lawr yr enwau yn edrych fel supermodel, bys ydy.
Mae'n eith ffordd o'n neud ond cael supermodel na Beyoncé wisgo.
Yn fach i'n zwan, ie.
Ie, ti'n mynd cofio'r fashion designer yna. Ddim Vivian Westwood? Neu Gucci, dim ond o'n de?
Gucci.
Nath actually gymryd ysbrydoliaeth o'r venue.
Shut up.
Do, ac o Beyoncé, nath i'n eith spread yn Vogue, wedi gwisgo.
Wedi gwisgo am hyn fenyw fach i'n wely yn gwerthu losin di.
Ar fy llw.
Wel.
Do, mi nath i yn gwisgo sydd wedi cael ei sbrydoli gan... Ie.
Yeah. Wel, fi'n credu... I mean...
Ti'n meddwl sef o'n
gwybod? Fi ddim yn gwybod beth fi'n credu, Meilir, dim mwy.
Neu ti'n meddwl sef o'n cael ei weld fatha sef o'n cael hate?
Os mae sef os bydd gen nhw... Ti'n fel... I si'n mynd i Tesco drwy'n y blaen, a oedd ma...
Okay. Gwisg
traddodiadol Cymreig i blant, a oedd nhw fel yn drap. Fel plastic onesie.
Ie. Yeah.
Os bys nhw'n gwisgo rhywbeth fel yna, bys nhw'n gweud bod yn crap.
Ie, yeah, so fair enough, wedyn y mysa.
Ie. Yeah.
Mae Marina edrych yn gorgeous, hollol hyfryd. A no notes.
I caru'n marciau ar ei gwyneb i hefyd. Ie. Yeah. Gymru bod hwnna'n rhan o'r look traddodiadol. A mae'n just yn edrych yn absolutely stunning. A fi caru'r penwisg hefyd.
A'r gemwaith nedd yn chwifio flaen i gwyneb hi, looking gorgeous.
Ie,
wedyn mae Scarlett Envy yn dod rownd y cornel fatha Elvis. Ie, yeah, but she's got the cinched waist. Oedd y manylder ar y wisg yn gorgeous, o'n i'n meddwl. Fatha'r diamantid, lining air ar yr clocin.
Yeah. Ie. Mae make-up i'n weird.
Fel, mae hefyd hyn.
Mae wedi bod ys cwpl o benod yn awr, ble mae fe'n really severe. Fel, fi'n deall bod i Gwyneb fi'n gallu cymryd o, ond edrych ar ei llygaid i, mae'n edrych o bod i fel yn demented.
Mae'n
edrych o bod just gwyn, I don't know. Ond mae'n edrych hefyd fel bod i wedi cael ei chyro ar ei...
Bocha.
Ond mae wedi bod fel yna, ar eyebrows, mae wedi bod yn extra severe dros yr cwpl y benod y diwetha.
Mae'n rhaid nes dwi'n sbio ni, wan bod ti'n deud hynny, dwi'n gweld beth ti'n meddwl. Achos mae Gwyneb hi mor gorgeous, anyway.
Ydy. Mae'n fath i'n angen, e?
Na, gos, na, dwi'n gwybod ti'n meddwl.
O'n i'n licio'r outfit yma, oedd yn cool. Oedd yn cool outfit.
Really cool. Wedyn, mae ti'n coffi'n dron y gornel, fel yr alien yma, sydd yn feichiog. Ac mae'n dweud, mae'r whisky gyd i cael ei greu o ddeunyddiau ffrog brodas. Fine.
Fine.
O'n i'n ffeindio'r babi'n really weird.
As in cool concept. Bydd nhw'n sy'n gyda babi yn yr un position, o'n i'n teimlo, oedd e'n creepo i'n mas. Na, o'n i'n hoffi fe, I like the story, like the alien baby, and I like the story of it.
Ie, o'n i'n cysau o, just...
O'n i'n hoffi fe.
Rach bod fi just yn freaked out, chdi bach, ond, ie. Fel mae Tia Coffi'n dweud, yn i'w siwrne hi, yn RuPaul's Drag Race, mae'r safon y dillad mae wisgo ar yr unwaith wedi gwella yn amnadwy.
Wel, ydi glei.
Ar wig.
Ond hefyd, o'n i'n hoffi'r sort of, geeky sci-fi bit. A oedd y make-up yn amazing gyda'r gemwaith yn dod allan o'i eyebrows hi a'i cheg hi.
Yeah, lush.
Pretty amazing, yn o'n dda.
Lush.
Yeah.
A wedyn, da ni'n angen mynd drwy'r judges' deliberations. Da ni'n clywed, da ni'n gyd yn gwybod. A da ni wedi deud rhan
wir y pethau. Ni'n gwybod, ydym.
Mae Hannah Conda a Tia Coffi sy'n ennill, ac mae'r dair arall automatically.
Yeah, ooo. Achos, sa'n meddwl bys y Scarlett wedi bod yn y gweilod.
Ti'n meddwl?
Na, sa'n meddwl bys hi.
Na, ti'n iawn, actually, o'r dair.
So, bys Ella Grand Dam wedi
mynd. Dwi'n mynd gwybod sa'r Marina, dwi'n meddwl nath Marina neud y well y Scarlett Envy.
Fi'n gwybod, ond fi'n meddwl bys Ella RuPaul wedi gadlu Scarlett gael hwnna.
Ti'n meddwl?
Uh-huh.
Why?
Oh, absolutely. Cos American. Cause
dwi'n meddwl bod i licio Scarlett Envy.
Fi'n meddwl...
Take away to get...
Ie, ond meddwl i'r drama o La Grande Dame a Marina in the Bottom.
Ie, yeah, but
honestly,
still...
Honestly, fi wir yma... I honestly nawr, Miller. Gryndo yna fi. I reckon that's what happened.
Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl sy'n wedi gadael i... Marina na La Grande Dame fydd adnod...
I don't know.
...cyn yr...
It would have been the gag of the season.
It would have been a gag. Ond, we'll get to it. Dwi'n mor falch bod ni'n cael pawb sydd yn y ffeinol yn heiddi bod yna. Ond anyway.
Tynno.
Wedyn mae'n ni'n cael y sgyrsio mae gan llwyfan ac wrth gwrs maen nhw wedi bod yn bach yn awkward, bach yn drist. Dyna ni'n agos i'r ffeinol. A nes i, o'n i just thought, yep.
I mean, I don't know. Oedd Hannah Scarlett eto yn slightly...
Oeraidd.
Oedd. A wedyn oedd Hannah fel... Oedd yn ffynnu, pan oedd hi fel deep throaty of the dick straw, that made me laugh. Oedd yna gyd yn good tud. Yes.
Fine.
Yeah, chat. Oedd yna man odd achos oedd yna gyd yn chatted constantly, so oedd yn teimlo bach yn rushed.
Ond hefyd yn teimlo bach dda, oh god, oedd yna gyrwyd gwrando ar hyn i gyd. Lle oedd yna'n gwybod, o'n i'n teimlo bod ni gyd yn gwybod pwy ddim yn mynd i fynd. Dwi'n meddwl o Scarlett Envy hir yn gwybod.
Ar wahan ni fel pan y tia fel, actually, bys ni yn gallu...
Gwared o'n
gwybod. Yeah. O, Marina.
Ond nath y ffaith yna fydd Marina ddeithi am arwydd o cad rhywun fatha Marina a Tia. Yn enwedig i Marina, rhywun fatha hi, a'i chefndir hi, a'i hunaniaeth hi, yn cael ei gynrychioli ar y llwyfan, mae gymaint, mae hwnna'n gymaint mwy na hi. A o'n i'n meddwl, o hwnna'n gêm mor dda, ddim gêm, jyst pwynt mor bwysig i wneud.
O'n i'n weld beth sy'n digwydd wrth nesaf, ddo. O'n i'n weld pa make-up, pa lipstick nath i ddewis. Achos, a fi dal ddim yn siŵr os nath i ddewis Scarlett, ond...
Dwi'n meddwl bod i wedi ddewis Scarlett. I reckon.
Wyt ti?
Ynddo. Ynddo. Achos dwi'n meddwl bod ti a coffi hefyd yn gwybod I'm the front runner here. Dwi ddim angen poeni. Ond, anyway.
Ni'n mynd mlaen nawr a ni'n cael lipstick. Ti a coffi a Hannah Conda yn dawnsio i Euphoria gan Loreen. Classic Eurovision.
Oh, love it.
Oh, wonderful.
I'm just dweud dwi'n boycott i fel enni, ond...
Yeah, I know, yeah. Na, ni. Ti'n dris achos mae'n gweld Ollie Alexander.
Dwi ddim.
Hefyd, fi'n meddwl... Oh, another person you don't like, Mina. What a shock.
Na, achos bod nhw'n mor dda'n actio ac o'n i... They stole all my... No.
Oh, sorry, anghofiously am hwnna. Sorry. Fi'n mor sori, nes i'n hofio am y made-up rivalry sy'n dati.
Y made-up rivalry.
Made-up rivalry.
Pan mae wedi bod llwyth auditions dwi'n bod yma, and he got every job. Damn him for being successful and really good.
Yeah, fair enough. To be fair, I would hate him too.
You know? Yeah, dwi'n caru fo hefyd, nes i wedi bod i wylio'r jobs, nes i golli ddefa, ac oedd o'n performio, a ni'n disgwyl dod o'na, bod oedd o'n dweud eisiau bod fe'n well, and I was like, no, fair.
Oh, mate.
Anyway.
Ond, fi meddwl bydd yna loads o protests.
Efo, o, oh, bydd.
Palestine, Palestina. Fi'n credu bydd yna loads. A mae'r rhan ohono fi eisiau gwylio fe i weld hwnna gyd. Achos...
We'll see it on TikTok ar ôl.
Yeah, mae'n awyr. Yeah,
da ni'n mangan rhaid y viewing ratings iddyn nhw.
Yeah, ond dyn nhw'n mynd i weld viewing ratings achos bod fi'n watcha fe. Cos mae viewing ratings only in certain homes. Mae nhw'n registro fe, Meilir.
Na, ddim wyt ti'n gwylio fe ar... Wyt ti'n streamio?
Na, fyddwn i'n gwneud efo'n live, mae'n achos fi'n teledu fel adult.
Wel, dwi'n meddwl bod e'n gwneud efo'r moeseg y peth, actually. Ac ydi wyl
ar ddim yn mynd i watcha fe, fi'n gutted o'ch, fi'n gwneud efo'n watcha fel pob un Eurovision for the last, like, 20 years.
Di greu'n lot yn y neud dal ennyn, ydi'r island. Ydi'r island ddim wedi cymryd drosodd yn ôl?
Na!
Oh. Anyway, Euphoria.
Oh my god, imagine if I'm wrong.
Oh my god.
Euphoria.
Gyda ffôr parch de, so ni di lyfio gweld bobl sy'n actually'n gallu dawnsio yn lip-sync o hon. Chos mae hi mor epic. Ond diolch i ddew, oh my gosh, pan oedd ti a ddeud bod hi'n dod a... Dwi'n dod a trick fyny.
Oh my god, it's an homage to the Eliminated Queens.
O, the Eliminated Queens.
Babes, it was... Ti'n beth oedd e fel tygau?
Oedd e fath o rywun yn dangos pan mae babi'n estyn i'w glwt ac yn tynnu pw-pw allan. I was like, oh...
Wow, Meilir!
Da iawn ti.
O'n i'n teimlo fel bod e fel literally collage mae rhywun wedi gwneud pan oedden nhw'n... Oh.
Da ni bron yna.
A ni'n meddwl bod fel collage, fel best friends. Ti'n neud fel bod ti'n like, deudig mwyth oed, a ti'n tynnu pethau fel. Os ni'n fel, be mae'n neud?
Rags? Rags?
Yn y cyn ddiweud yn, a ni'n fel, a ni'n gwybod beth i'n neud, tan ni'n gael y shamrock allan, a ni'n fel, oh, wedyn o'n y K ar gyfer Keita, a ni'n fel, oh, dyna be mae'n neud, cos it looks shit.
Anghofio ti, ia.
Ond, oedd yn sweet, though. Oedd yn sweet.
Oedd
yn anol.
So ni'n mis adre ac ydy, dyna ti di'n neud i fy nghoffai i ar y llwyfan. Tynnu rhyw disiw bach bitr allan o dy boced. Dim diolch.
Disiw bach bitr allan o dy
boced. So ni'n dda, forget it, just save your ass a tri ennill yr lip-sync ma.
O, ni'n mynd yn sweet.
O, ni ddim, o, ni'n dda, pam, really? Pam dyn ni wedi cael, dyn reveals, na Roxy Andrews yw'r wig reveal, pam dyn ni wedi cael, oh my god, the roses.
Beth o'n nhw.
Oh my gosh, paid.
Gold. Come on, Meilyn, mae gen ti hon.
Paid.
Art Queen, come on. Beth o'n nhw i?
Dwi'n dweud reddi te hwn allan o ddiddo. Rose Petals. Sasha Velour, wow.
Come on, Sasha Velour. Is ti'n clywed fel o'n i'n smalu bod fi'n cofio beth oedd e hefyd?
Ie, ti'n dweud tyd o'r Meilyn, mi gydion y diwedd, da iawn ti.
Ar ôl ti googlo.
Ie, o'n i just...
O, oh, Hannah'n great, though.
Oh, ni'n
gyda'r fans na. I mean, fi fachna thi ddim mynd am yn humor, nath i fynd am yr tone cywir gyda'r gan. Oedd e'n amazing.
I was giving me Eurovision.
A fi ddim wedi gweld hwnna ar y llwyfan o blaen. Ni ddim wedi gweld y fath yna o fan work, like, efo'r...
Gorgeous.
Oedd amazing.
Oedd.
A'r unig interaction nath i wneud gyda ti, oedd pan nath i tu ôl iddi hi. Oedd e'n funny.
Oedd.
Wow, great.
A dwi'n mor falch bod i wedi dod ar props na fe hi hefyd. Oedd hi'n edrych yn really cool.
Oedd. A hefyd, fi'n meddwl bod hi bod yn safio fe i rywun, I can probably beat them. Chos mae hi bod yn erbyn Marina bob tro arall yn dom y fel, well, there's no point me trying to beat Marina. Yeah.
Ac hefyd i'r gan ma, oedd o mor benodol y gan ma.
Oedd o'n wych, oedd.
Y wisg a'r wig di, it was very Lorraine. Lorraine, Lorraine. Lorraine, mae'n dweud.
Lorraine.
Hefyd, achos bod fi, sori, achos bod fi'n teimlo bod fi'n amser Scarlett Envy adael, ond ni wirioneddol eisiau Hannah ennill. Felly, dwi'n mor...
I mean, oedd yn eitha amlwg pan oedd Hannah ennill, ni fel ma, ni'n gwybod pwy sy'n mynd, cos mae ddim yn hoffi Scarlett.
Ie. Yeah. Wel, dyna ni'r peth, ti'n sbio ar Gwyneb Scarlett pan oedd y dair yn dod i fyny wedyn i'r llwyfan, o Scarlett yn gwenu yn gwybod fatha, this is my time.
Yeah.
A sef wedi bod yn andros o sioc sydd wedi safio Scarlett, ond... Alas, mae Hannah Condon ennill y lip-sync ac mae'n gyrru Scarlett Envy, adra.
I mean, my quote, UK versus the world wants me and the feeling is mutual. And you're all, what? You've literally just been kicked. Still got a kick out. Okay.
Yeah, eto, enghraifft arall o hi'n fod yn chyni bach.
Tone deaf. I love her though. Fi'n caru hi am yr weird things mae'n gweud.
Yeah.
Nes i really fwynhau hi. Ond fi'n credu bod y top four yn eitha cryf nawr, mae dati Hannah Conda. Chos oedd nhw'n gwneud fel y weird finalists bit dan do, pan oedd nhw'n fel yn gychwyddio sy'n ti.
Hannah Conda. Let us know who you want.
Yeah, like Grand Dam. Oedd yn funny pan oedd nhw'n edrych lawr y camera, oedd nhw'n edrych fel like, yn dabio, yn fel, yeah, wneud fel really fast. Oedd yna funny. Marina Summers a Tia Coffee. Sef yn teimlo fel is going to win.
Ok, rhod y bet, Swan, pwy ti'n meddwl?
Fi'n meddwl dyle Marina Summers eraill. Achos mae hi yn all-rounder, babes.
Yndi, mae'n amazing.
Fashion, comedy i bwynt.
Yeah.
Dawnsio, lip-sync. A hefyd, yn egwyd fel yn lip-sync, lip-syncs.
Well, mae'n lip-syncs, ond hefyd, mae hanner, so ma, dyma, ti'n meddwl pan maen nhw'n dangos wythnos nesa?
Oh my god, oh my god.
Ond ni'n mynd i gael andros o benod dda, achos ni'n cael reunion, da ni actually cael reunion
episode. Mae'n mor excited.
Ond condensed, a mae'n grio, mae'n ddadle, mae'n bwyntio bysedd, mae'n siarad yn blaen, ac wedyn ti'n cael lip-syncs, mae'r pedwar yn gorau lip-syncio. I think it's going to be epic.
A fi. Fi'n edrych mlaen i weld y reunion, definitely. Achos, be oedd fel, Mayhem Miller fel, it was definitely personal. A ni fel, oh my god, 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 let's go.
Ie, a pwy arall sy'n siarad?
John Buzz.
John Buzz Blonde. Sorry, crio. Emosh, love her. A Scarlett Envy.
No way.
they get it out.
Yeah, fi'n excited i weld hwnna. Fi'n gobeithio bod yn, ond bod ddim yn editio i edrych hwnna.
Wel, awr, ti'n de. So,
lol. It's just an hour of your bloody life, Mary.
Ond ac in the sense of, surely...
Oh, sorry.
Mae hwnna'n mynd i gymryd chwarter awn, ydy, o leia.
Oh.
Mae'r bit cyntaf wedi bod yn... We, croes o'r ffeinal, we're going to have all that. Sa'l badge gen ti, mae gen i fi hyn a badge. A wedyn, da ni cael gweld nhw ar y runway, mae nhw gyd yn cael runway moment ar Returning Queens hefyd.
Oh, to, da fe. Fi'n edrych mlaen, os mae fe yn lip-stink battle, fi'n edrych mlaen, achos fi jyst yn licio gwylio Marina Summers yn lip-stinks.
Ond ti'n meddwl beth ni hefyd yn meddwl? Mae so May Hemiller di bod yn eistedd yn yr hotel na. I bet she's been allowed free. Ond mae di bod yn just ben chilio am bythefnos.
Achos nes i hefyd weld TikTok, sy'n dweud yn ymwneud ti, am beth sy'n digwydd i'r Queens pan maen nhw'n cyrraedd RuPaul's Drag Race. A maen nhw yn mynd i'r hotel, dim ffôns, dim byd, ddim yn cael interactio gyda gilydd o gwbl. Fel bod ti'n gallu, maen nhw ond yn interactio in front of the camera, basically, neu pan maen nhw'n cael eu shipio yna.
Ond be am pan maen nhw wedi cael eu...
Yeah, I know, sa'n gwybod.
Surely bod nhw'n cymryd i'r dre am walk, nhw'n meddwl.
Mynd lawr i'r blingin cafe.
Yeah, shopping centre.
Achos be bydd yn greit, ti'n gweld, ydy, os bydd y tîm yn gynta, a wedyn ni all of the other queens yn dod lawr one by one i'r hotel bar, a ti yna gyda dy martini, just yn... Let's go. And hoil, boil, toil and trouble, beth yw e? Hoil, boil,
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 bubble,
and
trouble.
Yeah.
Oh my gosh, dwi'n mor excited o'n ar gyfer spilling of the tea. Ond ti'n gwybod beth, dwi'n gwybod beth yw'r gwerth mwyaf, ffaith bod ni wedi gwneud ti drwy'r gyfres yma, neu mae dy lais ti wedi gwneud ti drwy'r bennod yma, Mari.
Fi'n methu credu fe. Guys, honestly, o'n i'n sib, o'n i'n meddwl, dim tŵr yn dymas ti fi, ach ddoi, bore ddoi. So, fi'n really falch. Ond fi'n mynd i gweld i nawr, Meilir, achos fi yn sal, actually.
O, yng nghariad e. O'n i'n mynd i ddweud...
Be?
A dwi'n rhan nes di golli dy ddais, nath yn tinnitus i fynd, felly...
Ti'n meddwl bod ti'n ffynnu? Dwi'n ti ddim.
Ti di cael tinnitus y blaen? Mae o'n awful.
I mean, ar ôl nos o mas, ar ôl fi bod yn bwys y speaker yn rhywbeth.
Na, dwi'n sôn am fatha serious tinnitus, pan mae'n para tri
mis. Ma, ddyn eitha serious.
Ddim just dwi'n wedyn, Mari. Gosh,
Na, no, sorry, fi ddim.
Dwi ddim yn mynd i ddechrau siarad amdano achos mae'n boring. Ond, beth sydd ddim yn boring ydy'r ffeinal o'r nos nesa.
Falle bydd e bach yn hwyr o'r nesa, Meilir, achos mae'n basg.
A dwi yn Sir Benfro tan dydd Mawrth.
Felly fe wedi... Ti ddim wedi meddwl am hwn?
Hold on, da ni nôl nos Llun, dwi'n meddwl.
Beth am ni trefnu'r pryn i'n mynd i recordio y podcast nesa oddi ar y podcast?
Wel, fydd y ffeinal di bod, so Lia fe ddim bris o ran gwneud o cyn y bennod nesaf bydd.
Ie, fydd ddim bris, guys, okay? Fydd rach chi just aros.
Okay?
Ni ddim am bris, actually, dim mwy. Ni'n mynd i wneud ar pryn ni mwy neud pan ni gyda amser.
Felly, ymddiriadau i chi gyd go iawn os da ni'n hwyr wythnos nesa. Ond
mi fyddwn ni.
A mae rhaid ni roi socials fyny wythnos yma i ni gael gweld reit pwy ddech chi eisiau ennill.
Oh my gosh, yeah.
Like, we actually have to do... Da ni wedi bod yn ddiog ar y socials.
Ti'n dweud ni, ti'n meddwl ti, achos sa'i wneud y socials, really.
Well,
bwythi fi yn.
Ti'n wedi gwneud TikTok marathon yna? Nes gyd ti'n amser.
Oh, fucking asgan am amser, babes.
Oh, we.
I'm a working mom who's got two jobs. With the heart of a fighter, I'm a survivor. Babes.
Dwi'n cadw'r gana.
Fi literally yn.
Wel, dos di dywelu a chithau gyd, gywch chi dynnu'r clisfonau newan, neu'r troi radio band, achos dwi'n ddiwedd penod, a bron iawn penod diwedd cyfres arall.
Thank fuck for that. Sorry, come on.
Na, da ni'n caru gwneud y pod, jyst ddim pan mae'r penodau'n crap.
Paddy waddy woo-woos.
Paddy waddy woo-woos.
Fi ddim yn paddy woo-woos, fi jyst ddim yn hoffi'r gyfres ma, oce?
Yeah, fair enough. Dwi'n cytuno fe tigo iawn, ond trio cadw fan ysgawn, ti'n meddwl bod pawb sy'n gwrando ddim yn crio.
Keep it light.
Keep it light, Mari, for God's sake.
For
God's sake. Rhaid, dwi'n mynd yn ôl, mae gennym fi bar o... Mae gen i fi bar o mini Egdairy Milk yn yr fridge.
A
mae gen i fi bag o giant hula hoops. Ac dwi'n mynd i'n ei paned o de decaf, achos mae'n hanner di naw. A dwi'n dweud bach oat milk yn yma, cos I'm that queen nan.
Achos... Oh, ti'n oat milk personality?
Ie, yeah, ond dyma pa mae'r hip, stupid ydw i. Dwi'n mynd i fita bar cyfa chocolate dairy milk.
I know, ni'n mynd i weid.
But I put oat milk in my tea.
But I'll be drinking oat milk, thank you, because I'm healthy. Ti'n yfed oat milk ydw i?
Yn dod yn cereal o falle, achos dwi'n yfed gymaint o de, mewn diwrnod.
O, oh, ti'n, mae'n ridiculous.
Mae'r constant dairy yn fy system i'n ddrwg i fi, achos mae'n cynnig eczema ac asma. So, mae'r ffaith bod fi
just di... Just chocolate. Dairy chocolate yn wahanol.
Ond hefyd, dwi'n mynd yn bita hwn am awr, a dwi'n mynd yn system i'n chyddi bach, lle mae cael paneidiau drwy'r dydd yn...
Okay, golygu
dairy yn y system. Anyway, ydych chi'n mynd yn gwybod am fy'n system dreulio fi?
Wel, fi'n oedd ofyn, I wish I hadn't.
Mari, mae bod yn hoio a bod efo system dreulio wild. Dyna ffordd diw o ddial arna am gosbi ni.
Am ddial arna ti am fod yn gei?
Ie. Am gosbi ni, rhoi system dreulio wild yn ni.
Oopsie poopsie.
I'll let you figure that one out for yourself. And that's enough for this week, ladies and gentlemen, and they, thems. Baeda!
Sorry, Meilir!
Come on! Dwi eisiau
mynd i weld it. For God's sake, Meilir, fi'n really sal. Please, Meilir! Take on!
Dwi'n rhaid ti'n neud y cyfryngau cymdeithasol, Mari.
O, fi ddim yn neud nhw, ddo, fi'n crap.
Nac e deud.
Sorry.
O, ti'n lle bod i ddiwedd cyfres?
Dylenwch ni ar Instagram, TikTok, X. Dim threads na Facebook, achos dim Meilir dal ddim wedi gwneud threads.
Well, dwi wedi gwneud rhai threads, actually. Just bod Mari ddim arno fo.
Agw! Sef angen i fod o threads a'i arser? Fi beri ar ex.
Mae hynny'n swnio fatha problem ti, Mari. Dim problem y gwylwyr, y gwrandawyr.
Gwylwyr, ti'n wrong. Ti'n wrong, gwrandawyr yma.
Reit, cyn ni smasho screens yn gilydd.
Oh my gosh, Meilir, fi'n caru ti paid.
Caru ti fwy, ond mae'n ni weld chi wythnos eto.
The lies, I'm an early lies.
The side eyes we gave each other. Na ni weld chi wythnos eto ar gyfer y ffeinal. Ond hynny, a gobeithio fe gyd ti lais cyflawn, a sori, sbwg gyd ti bach yn hwyr. Ond, ta wythnos eto, Hwyl ti Queen.
Hwyl ti Queen.